วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการจัดหาเงินทุนของธุรกิจก่อสร้างผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจึงจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศึกษาการบริหารโครงการก่อสร้างและการจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกันเพื่อให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์สูงสุดเมื่อโครงการเสร็จสิ้นการพิจารณาโครงการรับเหมาก่อสร้างแต่ละโครงการจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบและรัดกุมผู้พิจารณาต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศึกษาการจัดสรรเงินทุนในการดำเนินการตลอดจนติดตามควบคุมการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดการพิจารณาดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์อะไรนั้นอาจารย์กฤษดาหุตเสรณีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารนครหลวงไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียด
อาจารย์คะตามปกติสถาบันการเงินเวลาจะพิจารณาโครงการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนี่จะพิจารณาจากเกณฑ์อะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับคือปกติธุรกิจก่อสร้างเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินเนี่ยจึงมักจะต้องพิจารณาคุณสมบัติหลายประการของผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับอาทิเช่นเรื่องของทีมงานนะฮะว่ามีทีมงานที่พร้อมไหมทางด้านของสายงานหลักได้แก่พวกวิศวกรหัวหน้างานหรือว่าผู้ควบคุมงานหรือว่าคนงานเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านของสายงานรองก็อย่างเช่นมีฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายบุคคลหรือเปล่านะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจก่อสร้างได้อย่างราบรื่นนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ของผู้รับเหมานะครับ
ค
ือไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำงานรับเหมาก่อสร้างได้นะฮะคือจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของงานรับเหมาพอสมควรนะครับหรือว่าถ้าไม่มีความรู้ไม่เคยเรียนมาเนี่ยก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านรับเหมาก่อสร้างมานานพอสมควรนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือชื่อเสียงนะฮะแล้วก็ความรับผิดชอบเพราะว่าคงจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆที่ผู้รับเหมาเนี่ยขาดความรับผิดชอบเมื่อทำงานไปแล้วเนี่ยไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดการนะครับก็มีการทิ้งงานเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้รับเหมาแล้วก็ทีมงานนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นผู้รับเหมาที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาในวงการธุรกิจก่อสร้างนี่จะพิจารณารับพิจารณาไหมคะ
จริงๆเราก็มีการพิจารณาอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับที่เช่นเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของโครงการนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเคยทำโครงการอะไรมาแล้วบ้างหรือว่าเป็นโครงการประเภทอะไรนะครับที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของลูกค้าหรือเปล่านะครับที่เช่นลูกค้าเคยสร้างตึกแถวเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าไปได้งานก่อสร้างอาคารสูงนะครับซึ่งก็เป็นการผิดลักษณะของการทำงานที่เขามีความชำนาญนะครับอาจจะทำงานไม่ได้นะฮะแล้วก็ต้องดูเรื่องของเจ้าของโครงการที่เป็นผู้ว่าจ้างนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าจ้างที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยส่วนมากมักจะประสบปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับ
ค
ือไม่ทำงานเสร็จแล้วไม่สามารถจ่ายเงินตามกำหนดการได้ซึ่งผู้รับเหมาในช่วงหลังๆเนี่ยปัจจุบันก็มักจะเน้นในเรื่องการรับงานรับของราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีความแน่นอนของการรับชำระเงินนะครับ
เพราะฉะนั้นในการพิจารณานี้ก็นอกจากดูตัวผู้รับเหมาเองก็ยังดูผู้ที่จะมา
ใช่ครับ
ผู้ว่าจ้างด้วยนะคะค่ะอันนี้ผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาไหมคะ
อ๋อถูกต้องครับเพราะว่าในเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะเราจะต้องดูว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเคยรับงานในลักษณะอย่างไรมูลค่าสักเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเคยทำงานแค่ระดับล้านสองล้านแต่ว่าไปรับงานใหม่เนี่ยมูลค่าเป็นพันล้านเนี่ยนะครับคือในเรื่องขององค์ประกอบของความพร้อมของทีมงานก็ไม่ก็อาจจะไม่มีความพร้อมนะครับเรื่องของการใช้เงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะลำบากเพราะว่าไปรับงานค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมของบุคลากรนะฮะอาจจะหาคนไม่ทันที่จะไปทำงานก่อสร้างขนาดใหญ่ๆนั้นได้แล้วก็ในระยะหลังๆเนี่ยเครื่องมือเครื่องจักรหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมันมีส่วนสำคัญที่ทำใ ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้นนะครับ
ค
ือถ้าเงินทุนน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถหาเครื่องมือเครื่องจักรได้เพียงพอนะครับ
เพราะว่าปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีใช้อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆก็มีส่วนสำคัญในการช่วยให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยดีใช่ไหมคร
ับ ใช่คร
ับ ค่ะทีนี้ถ้าเราจะดูจากตัวโครงการด้วยไหมคะ
ก็ดูฮะดูจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นหลักเลยนะครับว่าโครงการนี้มีระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วก็ตามสัญญาเนี่ยมีการชำระเงินตามงวดงานที่ส่งมอบเนี่ยอย่างไรนะครับเพราะว่าตาสถาบันการเงินจะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าความเพียงพอของการใช้เงินเทียบกับงวดงานที่ลูกค้าก่อสร้างไปเนี่ยเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับต้องมีการทำประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายนะฮ
ะ
วิเคราะห์ว่าต้นทุนโครงการนั้นเท่าไหร่เมื่อเสร็จโครงการแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถจะมีผลกำไรจากการดำเนินโครงการนั้นได้เท่าไหร
่ที่ตั้งโครงการอันนี้ก็ต้องมีตัวมีตนอยู
่ก็สำคัญครับเพราะว่าที่ตั้งโครงการนี่จริงๆแล้วก็ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยมีสถานที่อยู่หน้าที่แห่งใดนะครับสมมติว่าลูกค้าเนี่ยส่วนมากทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่เกิดไปได้งานที่นราธิวาสอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูว่าเขามีความพร้อมในการที่จะหาคนงานหาทีมงานไปทำงานที่นั่นหรือเปล่า
ค่ะแล้วการดำเนินงานต่างๆก็ต้องมีแผนมีอะไรที่ชัดเจนใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วพวกแบบอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมแบบตัวที่เขียนแบบที่สถาปนิกเขียนมาหรืออะไรเงี้ยฮะ
ครับถูกต้องเพราะส่วนมากเนี่ยถ้าสมมติไปการว่าจ้างงานเนี่ยนะครับมักจะมีแบบมาให้นะฮ
ะ
ก็ต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการถอดแบบว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าไหร่นะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องของเทคนิค
ของเทคนิคทางเทคนิคนะฮะแล้วต้นทุนมีการต้องมีตัวรายละเอียดของต้นทุนอะไรไหมคะ
ส่วนมากเราก็จะมาช่วยลูกค้าวิเคราะห์นะฮะว่าต้นทุนของโครงการนั้นเท่าไหร่นะครับต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่เมื่อทำธุรกิจก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าจะสามารถหาเงินหรือว่าได้กำไรจากธุรกิจก่อสร้างนั้นได้เท่าไหร่
แล้วจำเป็นไหมคะว่าเขาจะต้องมีเรียกว่ากระแสเงินสดรายรับรายจ่ายอะไรมาแสดงด้วยค่ะ
คือส่วนมากเราก็ช่วยกับลูกค้าทำนะฮ
ะ
เพราะว่าลูกค้าที่มีความรอบรู้ในเรื่องของการทำประมาณการเงินเนี่ยเขาจะทำมาให้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าเล็กๆหลายเล็กๆที่ไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญในสถาบันการเงินก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องการจัดทำไอ้พวก cash flow หรือว่าประมาณการทางการเงินนี่ครับ
ค่ะปัจจุบันเนี่ยสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการดูประวัติเรื่องของการเงินของลูกค้าย้อนหลังไหมหมายถึงว่าอาจจะเคยมากู้แบงค์นี้ในอดีตแล้วแบงค์ต่ออนาคตมากู้เปลี่ยนแบงค์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
ดูว่าตอนนี้เรามีเขาเรียกกันว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเครดิตบูโรนะคร
ับ
มีอยู่2ศูนย์ด้วยกันก็คือศูนย์ข้อมูลเครดิตไทยแล้วก็ศูนย์ข้อมูลเครดิตกลางนะครับซึ่งนี่ก็เป็นการบันทึกประวัติลูกค้าที่มากู้เงินสถาบันการเงินว่าเคยมีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือเปล่าซึ่งเป็นลูกค้าใหม่แล้วก็ต้องมาเช็คประวัติพวกนี้ด้วย
ซึ่งก็หมายรวมถึงธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้างด้วย
ครับทุกธุรกิจ
ทุกธุรกิจเลยนะคะแล้วทีนี้แหล่งเงินทุนสมมติพูดถึงสถาบันการเงินแล้วก็ธุรกิจโครงการก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องบางโครงการก็มีเวลาสั้นบางโครงการก็มีเวลายาวเนี่ยทีนี้เราจะแนะนำยังไงดีฮะว่าแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนี่มีที่ไหนยังไงบ้างคะเป็นมีแหล่งอะไรประเภทไหนยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วแหล่งเงินทุนเนี่ยจำแนกได้เป็น3แหล่งใหญ่ๆด้วยกันนะครับแหล่งเงินทุนแรกก็คือทางด้านของที่สามารถใช้กันมากๆคือเรื่องของเครดิตทางการค้าเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆจากร้านค้าที่ขายของนะครับคือก็ถ้าสมมุติว่าได้เครดิตทางการค้าพอสมควรอาจจะ30วัน60วันเอาของมาก่อนแล้วก็จ่ายเงินทีหลังซึ่งนี่มันเป็นวิธีปฏิบัติในเรื่องของการซื้อวัสดุก่อสร้างอยู่แล้วนะครับแหล่งที่2คือทางด้านของสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินที่ให้สนับสนุนเรื่องธุรกิจก่อสร้างนี่ก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับก็มีทั้งธนาคารพาณิชย์มีบริษัทเงินทุนนะครับหรือว่ามีพวกบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมที่ให้การให้สนับสนุนการก่อสร้างพวกอาคารโรงงานอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็มีนะครับอีกทางด้านแหล่งหนึ่งก็คือทางด้านของเงินทุนนอกระบบนะครับที่ลูกค้าอาจไม่ได้มาใช้ในระบบอาจจะไปกู้ยืมกันเองไปตั้งวงแชร์หรือว่าไปซื้อขายรถเช็คกับบุคคลที่มีความรู้จักกันพอสมควรนะครับ
อันนี้ก็ถือเป็นระยะสั้นๆ
ส่วนมากจะเป็นระยะสั้น
ระยะสั้น
แต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยเราอาจจะสามารถให้วงเงินกับลูกค้าเนี่ยตั้งแต่ระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวก็ได้นะครับ
ระยะสั้นนี้มีการผ่อนชำระอะไรยังไง
ระยะสั้นส่วนมากเราตั้งเป็นวงเงินหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนเนี่ยลักษณะของวงเงินเบิกเกินบัญชี
ที่เรียกว่า OD เลย
ใช่ครับ แล้วก็วงเงินขายรถเช็คหรือว่าวงเงินขายรถตัวสัญญาใช้เงินนะครับ
เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำว่าเงินนอกระบบอันนี้จะไม่เป็นความไม่มีความเสี่ยงเลยคะ
ความเสี่ยงอยู่ที่ผู้ให้กู้
ผู้ให้กู้อ๋อค่ะ
คือลูกค้าที่ไปกู้คงไม่มีความเสี่ยงนะครับคือความเสี่ยงถ้าสมมติว่าไปกู้แล้วชำระเงินไม่ได้อาจจะมีความเสี่ยง
ก็เป็นความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นเครดิตทางการค้าซึ่งกันและกันนะฮะทีนี้แหล่งเงินทุนระยะปานกลางนี่ก็ยังอยู่ในแวดวงพวกนี้ไหมคะ
ระยะปานกลางที่ส่วนมากก็เป็นการให้กู้ยืมในผ่านระบบสถาบันการเงินซะเป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะมีเรื่องของการให้กู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องจักรหรือว่าเครื่องมือในการทำงานของลูกค้านะครับซึ่งในระยะหลังเนี่ยก็มีบริษัทที่เปิดดำเนินธุรกิจพวกนี้ขึ้นมาเช่นธุรกิจ leasing นะครับหรือว่าธุรกิจให้เช่าซื้อหรือว่า hire purchase นะครับก็เป็นการให้สินเชื่อเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือว่าซื้อเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต
ซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรนี่เราก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจก่อสร้างทางธนาคารหรือว่าทางสถาบันการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ในการพิจารณาอะไรถี่ถ้วนมากน้อยแค่ไหน
ทางด้านธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนเหมือนกันสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการที่จะใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เป็นสินทรัพย์ถาวรเนี่ยครับในการก่อสร้างเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเราก็มีการให้ลูกค้าเปิด LC หรือว่า Letter of Credit นะครับเพื่อนำสินค้านั้นเข้ามาแล้วก็เมื่อลูกค้าทำงานได้ระยะหนึ่งมีผลของการรับเงินชำระค่างวดงานเข้ามาก็มาผ่อนชำระเครื่องจักรนี้นะครับ
ทีนี้แหล่งเงินทุนระยะยาวล่ะคะเพราะว่าบางโครงการนี่โอ้โห3ปี5ปีอย่างเงี้ยค่ะ
แหล่งเงินระยะยาวนี่นะครับจริงๆแล้วมีอยู่2ด้านด้วยกันที่ลูกค้าสามารถหาได้นะครับก็คือทางด้านของจากแหล่งที่กู้มานะครับหรือว่าจากแหล่งที่มาจากทุนของส่วนตัวเองนะครับจากแหล่งที่ไปกู้ยืมเงินมาเนี่ยก็มีกระทำได้2ด้านหรือว่า2วิธีด้วยกันนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่แข็งแรงหน่อยนะครับก็สามารถที่จะออกตราสารการเงินเนี่ยในตลาดเงินนะครับขายกับประชาชนทั่วไปได้ที่มีข่าวว่าหลายๆบริษัทนี่ก็ออกหุ้นกู้นะครับหรือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งแปลงสภาพจากหนี้เป็นทุนก็ได้นะครับแล้วออกไปขายให้กับประชาชนเป็นการระดมทุนในรูปของการกู้ยืมเงินได้นะครับ
อันนี้ก็ต้องเป็นพวกบริษัทมหาชนหรือว่า
ครับต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินงานที่ดีแล้วก็ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของก็ต่อหรือว่าคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
์ค่ะอันนี้ก็เป็นหาแหล่งกู้นะ
ครับหรือว่าจะกู้จากสถาบันการเงินก็ได้นะครับ
และที่ว่าเป็นทุนของตัวเองล่ะคะอาจารย์
ทุนของตัวเองก็คือว่าจะต้องคือการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับส่วนมากธนาคารมักจะต้องดูว่าเป็นการกู้โดยแหล่งสถาบันเท่าไหร่นะครับโดยที่เจ้าของส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะต้องมีการลงทุนด้วยเองส่วนหนึ่งนะครับ
เช่น
ถ้าเช่นก็หุ้นสามัญนะฮะหรือว่าหุ้นบริมสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับ
หุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์หรือว่าจะมีหลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันอะไรเงี้ยถือว่าเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกันถือว่าเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
จากสถาบัน
เพราะว่าสถาบันมันจะต้องการหลักประกันไว้พอสมควรนะครับ
ค่ะอันนี้ประกันที่สองที่ว่าทุนตัวเองนี่หมายถึงว่าตัวบริษัทผู้รับเหมาเองนะเหมือนกับว่ามาร่วมทุนกับธนาคารกับสถาบันการเงินอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
เป็นเงินทุนส่วนของเจ้าของนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยอาจจะลงทุนเองส่วนหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าไปเรียกระดมทุนมาจากอาจารย์บ้างหรือว่าจากนายกนายขอนายขอที่มีความสนใจในเรื่องธุรกิจนี้นะครับว่าให้มาช่วยลงทุนร่วมกันเพื่อจะทำธุรกิจนี้ก็ได้นะคร
ับค่ะแต่ทีนี้เมื่อเอ่ยถึงธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยหลายคนก็มักจะบอกว่ามีสินเชื่อหลายอย่างนะฮะทีนี้สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจะมีสินเชื่อประเภทไหนบ้างคะอาจารย์
แยกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือสินเชื่อที่เป็นเงินสดหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นตัวเงินนะฮะหรือว่าอีกประเภทนึงก็เป็นสินเชื่อที่ไม่เป็นตัวเงินสินเชื่อที่เป็นตัวเงินเนี่ยครับเป็นประเภทที่คือกู้มาแล้วก็ได้เงินสดไปเลยนะครับอย่างเช่นเงินเบิกเกินบัญชีนะครับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาหรือว่าการรับซื้อขายรถเช็คหรือว่าซื้อขายตัวสัญญาใช้เงินนะครับสำหรับเงินกู้ยืมที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับหรือไม่เป็นเงินสดเนี่ยส่วนมากจะออกเป็นเอกสารหรือว่าเป็นหนังสือค้ำประกันนะครับ อย่างเช่นหนังสือรับรองเครดิตหนังสือรับรองให้การสนับสนุนทางการเงินนะครับหนังสือการค้ำประกันสัญญาค้ำประกันยื่นซองประกวดราคาค้ำประกันผลงานค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้าอะไรพวกนี้นะครับ
เห็นมีบางโครงการที่ว่ารัฐบาลค้ำประกันนี่คล้ายๆกันไหมพวกโครงการใหญ่ๆของประเทศเนี่ยฮะ
ก็มีครับมีครับก็ส่วนมากรัฐบาลอาจจะให้มีการเบิกเงินล่วงหน้าด้วยนะครับสมมติว่างานยังไม่ได้ทำเนี่ยแต่ว่าลูกค้าก็ต้องหา นักเสียค่าประกันจากธนาคารเนี่ยเพื่อไปค่าประกันการรับเงินล่วงหน้าจากรัฐบาล
รัฐบาลต่อค่ะค่ะทีนี้เมื่อเราได้อนุมัติแล้วนะฮะอันนี้ก็คงการพิจารณานี่กินเวลานานนะ
ฮะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการนะครับถ้าเกิดเป็นโครงการที่ขนาดใหญ่เนี่ยคงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพา
ะ
นะครับอย่างเช่นการก่อสร้างสาธารณูปโภคนะครับหรือว่าพวกอาคารสูงๆเนี่ยอันนั้นต้องอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ถ้าเป็นโครงการเล็กๆน้อยๆเนี่ยคงใช้เวลาไม่นานอาจจะอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็ได
้ในทางปฏิบัตินะคะยกตัวอย่างเช่นที่สถาบันหรือว่าธนาคารที่ท่านอาจารย์ได้ดูแลอยู่เนี่ยนะคะมีวงเงินหรือว่ามีเพดานเงินที่จะให้ผู้มีอำนาจอนุมัติยังไงบ้างคะ
ก็มีหลายระดับด้วยกันนะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็จะพิจารณาอนุมัติที่สำนักงานใหญ่นะครับแต่ว่ากรณีที่ลูกค้าจะมาติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ200กว่าแห่งได้นะครับก็คือยื่นคำขอมานะครับถ้าสมมุติว่าเกินอำนาจของผู้จัดการสาขาเกินอำนาจของผู้จัดการเขตเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องมาที่สำนักงานใหญ่มาพิจารณา
ค่ะอาจารย์คะทีนี้อนุมัติไปแล้วเราจะติดตามดูไหมคะมีการควบคุมไหมฮะ
ตอนที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นนะครับคือว่าธุรกิจก่อสร้างจะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงนะครับ
ค
ือถ้าเราไม่ควบคุมไม่ติดตามเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้นะครับ
แล้วเรามีวิธีการควบคุมดูแล
เราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับก็จะติดตามตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนะครับเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้นงวดหนึ่งนะครับมีการส่งมอบงานเราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปตรวจว่าได้มีการทำเสร็จงวดงานหนึ่งแล้วก็ส่งมอบงานแล้วตรวจรับงานแล้วเพราะจะมีการขอเบิกค่างวดเข้ามานะครับก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ไปวิเคราะห์หรือว่าไปติดตามประเมินผลเป็นระยะ
ก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงนะคะถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วก็จะมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของประเทศก็ตามเพราะฉะนั้นในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นทางสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็คงจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้รับเหมาเองนะคะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วก็ตัวโครงการนะคะจะต้องมีการพิจารณากันโดยละเอียดและสำหรับแหล่งเงินทุนนั้นก็จะมีทั้งแหล่งระยะสั้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะรวมทั้งตราสารหนี้ต่างๆนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินเมื่อได้อนุมัติโครงการไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการติดตามดูแลนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบของผู้ที่จะทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์กฤษดาหุตเสรณีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารนครหลวงไทยนะคะที่ท่านได้กรุณามาให้รายละเอียดเรื่องของการจัดหาเงินทุนของธุรกิจก่อสร้างนะคะ
สำหรับรายการเรื่องการจัดหาเงินทุนของธุรกิจก่อสร้างในวันนี้อาจารย์กฤษดาหุตเสรณีเป็นวิทยากรอาภรณ์รัตน์สุภวิบูลประสานงานประกิจจักรวยควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปกหุตจัดทำบทควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อการก่อสร้างใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ